Ühe tuntud muusikali laulusalm ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein. Je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome im Kabarett, au Kabarett, du Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Eduard Vallaste, suur Saksa riigi sünd. Eesti kirjastus, Tallinn, 1942. Adolf Hitleri elukäik, lapse ja noorpõlv. Tänapäeva suur Saksamaa ja Adolf Hitler on lahutamatult seotud. Samuti on Adolf Hitleri isik seotud loomisel oleva poliitiliselt ja vaimselt uue Euroopaga. Õppida tundma Adolf Hitleri elukäiku, tema maailmavaate kujunemist ja poliitilist võitlust, see tähendab õppida tundma uut ajajärku rahvaste elus. Sündimine, päritolu, kasvatus. Adolf Hitler sündis 20. aprillil 1889. aastal väikeses Saksa linnakeses Braunaus Inni jõe ääres endise Austria, nüüdse Ostmarki maa-alal. Tema isa oli talupoja poeg, kes end ise omal jõul metsanurga maapoisist oli üles töötanud Austria-Ungari keisririigi tolliametnikuks. Talupoja perekonnast oli pärit ka tema ema. Tolliametnik Hitler oli sirgejooneline ja kohusetruu mees nii teenistuses kui ka perekondlikus elus. Väike Adolf sai range kasvatuse, mida vaikseloomulise ja hea ema õrn armastus võimalust mööda pehmendas. Selles perekondlikus miljöös õppis Adolf oma isa austama ja ema armastama kogu oma noore südame kiindumusega. Kui poiss oli algkooli lõpetanud ja pidi minema edasi õppima Linzi reaalkooli, kutsus isa tema enda juurde ja ütles: Adolf, ka sinust saab tolliametnik, nagu mina seda olen. range ja kuulekusega harjunud isa oli väga imestanud, kui 11-aastane poiss ütles kindlalt: "Ma ei taha saada ametnikuks." Isa küsimusele, kelleks ta siis tahab saada, võis poiss vastata ainult seda, et kellekski muuks. Noorpõlve kalduvused, juhi omadused. Linsi reaalkoolis paistis õpilane Adolf Hitler peagi silma oma suurte edusammudega ajaloos ja maade teaduses. Ta oli nendes õppeainetes mitte ainult teadmiste poolest peajao ees oma kaasõpilastest, vaid äratas õpetajate tähelepanu eriti seega, et ta õigesti taipas ajalooliste sündmuste tõukejõudusid, suutis tungida õppeaine sisusse. Koolipoiss Adolf Hitler ei olnud erak ega peanorutaja. Ta ei istunud ka kogu aeg raamatute taga. Kui koolitöö tehtud, võis teda näha koos kaasõpilastega rännakutel metsades ja väljadel, mängimas sõdurite mänge ja tegemas kõiki neid vallatusi, mis omased tervele ja elujõulisele noorsoole. See juures oli nagu enesest mõistetav, et Adolf Hitler oli poistejõugu juhiks, kes kavastas, mida vabal ajal ette võtta, ja juhtis poiste ühiseid üritusi ka nende teostamisel. See oli koolikaaslaste vabatahtlik järgimine kaasõpilasele Adolfile. Loomusunniline alistumine tema algatusvõimele ja juhtimisoskusele. Siin avaldusid esmakordselt Adolf Hitleri juhiomadused, millest ta koolipoisina oli ise alles ebateadlik. Sõdurimängude kõrval osutas Adolf Hitler suurt huvi sõjaajaloo ja sõjalugude vastu. Kuid samal ajal hakkas tema arenema huvi ja armastus ka kunsti vastu. Linsis nägi ta esmakordselt Wilhelm Telli ja Lohengrini, mis jäitsid nooruki hinge kustumatud jäljed. Kuid mitte lavakunst ega muusika ei olnud need alad, mille võimast kutsumust ta tundis, vaid maalikunst ja arhitektuur. Rasked töölise aastad. Orvuks jäämine 13-aastaselt. 3 aastat. Võitles poiss kindlalt isa kavatsuse vastu teha temast riigiametnik. Ta unistas õppimisest kunstiakadeemias, kuid isa suri, kui Adolf Hitler oli alles 13-aastane. Mõni aasta hiljem sulges silmad ka ema. Adolf Hitler oli maailmas üksi ja varanduset. Ta oli sunnitud ise endale leiba teenima. Seega oli purunenud unistus õpingutest kunstiakadeemias. Vaevalt 19-aastane noormees pakkis oma pesu ja vähesed asjad ainsasse kohvrisse ja seda käeotsa võttes asus teele Viini poole. Hinges murdumatu tahe ise omal jõul elus läbi lüüa. Baieri piiril asuvas kodulinnas oli Adolf Hitler juba poisikesena näinud piiripoiste, mis jagasid sakslasi ja nende maad 2 riigiks, Saksamaaks ja Austriaks. Temast oli kujunenud rahvuslane, kes ei igatsenud midagi rohkem kui näha kõiki sakslasi ühendatuna ühes riigis. 15-aastasena, mil ta hakkas poliitika vastu huvi tundma, oli ta monarhia pooldaja. Järgnevad aastad laiendasid tema silmaringi ja Viini teele asudes oli ta juba teadlik monarhia pehastunud süsteemi pahedes. Ta tundis, et peab tulema muutus, kuigi ei teadnud, kuidas see peaks teostuma. Kokkupõrked marksismiga ja juutlusega tööalal. Viinis sai Adolf Hitler tunda kibedat puudust ja viletsust. Ta leidis tööd abitöölisena ehitustöödel, oli müürsepa õpipois ja hiljem maaleritööline. Töö juures puutus ta esmakordselt kokku marksismiga ja sellega tihedalt seotud juutlusega. Ametühingusse kuuluvad töölised nõudsid, et ka Hitler astuks ametühingusse. Muidu ei tahetud võimaldada temal töötamist. Hitler keeldus kategooriliselt, sest ta nägi, et ametühingud olid esmajoones marksismi poliitilise võitluse abinõu. Teda hakati terroriseerima. Kord taheti teda ehituse juures isegi tellingult alla tõugata. Hitler ei paindunud. Ta oli sunnitud töölt lahkuma. Teise ehituse juures, kuhu ta läks tööd otsima, kordus sama lugu, nagu ka kõigis järgmistes kohtades, kus ta käis tööd otsimas. Juutidest juhtide poolt üles esitatud klassiteadlikud ametühinglased tahtsid teda hävitada. Adolf Hitler õppis tundma viletsust ja nälga. Ta õppis tundma, kui raske on otsida tööd ja saada ikka eitav vastus. Ta tutvus kõige vaesemate rahvakihtide elutingimustega ja hakkas aru saama, kuidas on võimalik, et inimesed igapäevase leiva pärast unustavad oma rahvuse ja isamaa ning loodavad olemasolule kindlust juutidest marksistide poolt propageeritavast internatsionalismist. Temas hakkas ikka kindlamalt kuju omandama äratundmine, et pääsmine oleks selles, kui võimalduks kaotada kuristik sotsiaalse seisundi poolest erinevate rahvakihtide vahel ja ühendada üheks tervikuks rahvuslust ja sotsialismi, kahte näilikult teineteisele vastandlikku mõistet. Enda arendamine. Asumine Müncheni. Kuigi ametühingute poolt tagakiusatu, ei muutunud Adolf Hitler tüübiliseks töötatööliseks hädavareseks. Ta haaras kinni igast võimalusest tööleidmiseks, tegi ka kõige raskemat ja lihtsamat tööd. Õhtul puruvesinuna töölt koju tulles tõi ta kaasa mõne väärtusliku raamatu, mille ostmise tõttu ta pidi loobuma poolest kõhutäiest terve nädala jooksul ja mida ta luges uneajast. Pool neljas lihttööline ei jätnud ka ostmata piletit igale uuele ooperilavastusele. Ta õppis edasi. Täiendas oma teadmisi. Tema silmaring laienes väärtusliku kirjanduse lugemisel ja ta suutis ikka õigemalt hinnata ühiskondliku elu nähtusi. 1912. aastal asus Adolf Hitler Viinist Müncheni, kus töötas joonistajana ja lootis edasi õppida ehituskunsti alal. Müncheni asus Hitler mitte ainult sellepärast, et see linn oli Saksa kunstielu keskkoht, vaid peamiselt sellepärast, et München oli puhta kujuline Saksa linn. Viin oma rahvaste seguga ja 200,000 juudist elanikuga ei tundunud Adolf Hitlerile kunagi kodune. 4 aastat rindesõduriks, vabatahtlikuna maailmasõtta. 2. augustil 1914, kui puhkes maailmasõda, ei kõhelnud Adolf Hitler silmapilkugi, vaid otsustas minna vabatahtlikult rindele. Ta oli ikka veel Austria-Ungari keisririigi alam. Nüüd esitas ta Bayeri kuninga Ludwig III nimele palve võtta teda sõjaväeteenistusse, sest ta tahtis võidelda Saksa väeosas. Hitleri palve otsustati jaatavalt ja ta läks rindele Bayeri 16. reserv jalaväe rügemendis, mis regimentlisti nime all võitis endale Flandria lahingutes kustumatu kuulsuse. Peatselt kapraliks ülendatud vabatahtlik Adolf Hitler paistis silma julguse, külmaverelisuse, kartmatuse, kohusetruuduse ja enda ohverdusega. Kui kutsuti üles vabatahtlike mõne eriti ohtliku ülesande täitmiseks, siis oli väeosas juba ette teada, et kapral Hitler on esimene, kes läheb. Kui lahingus keset kõige mõrtsukalikumat tuld saadeti üks perekonna isa virgatsina viima lahinguteadet, siis kapral Hitler läks tema asemel, et teda säästa ähvardavast surmast. Raudrist ja haavata saamine. Hitlerit armastati ja austati väeosas ülemate ja kaassõdurite poolt. Ta täitis lahinguülesandeid kõige ohtlikumas olukorras külmavereliselt ja surmapõlgavalt. Seetõttu tekkis tema ümber ebausk, et ta on kuulikindel ja sõjakaaslased otsisid kõige tihedama kuulirahe all varju Hitleri ligiduses öeldes. Kus on Hitler, seal on julge. Juba 2 kuud pärast rindele minekut, 2. detsembril 1914. aastal, annetati kapral Hitlerile 2. klassi raudrist vahvuse eest. Järgnevalt said rea kiitusi, nende hulgas kiituse rügemendi ees fontääni juures osutatud vahvuse eest. 7. oktoobril 1916. aastal sai Hitler granaadikillust haavata. Kuid järgneva aasta märtsis oli ta juba tagasi oma rügemendis. Järgnes üks sangaritegu teisele. Kord ühel teateviimisel sattus kapral Hitler 15 mehest koosnevale Prantsuse patrullile. Võis arvata, et üksik mees on kadunud. Kuid ootamatust kasutades käsutas ta vaenlasi käsi üles tõstma, ja patrull, kes arvas end olevat sattunud ülekaaluka vaenlase ette, viskas relvad käest ja alistus. Vahvuse ja sõjaliste teenete eest autasustati kapral Hitlerit 1918. aastal esimese klassi raudristiga. Laevalt võib sõduri jaoks olla hiilgavamat tunnustust kui rügemendi ülema ettepanek temale esimese klassi raudristi määramiseks. See dokument kõlab järgmiselt. Kapral, vabatahtlik Hitler Adolf, kolmas kompani. Hitler on rügemendis rindele asumisest peale ja on kõigis kaasa tehtud võitlustes hiilgavalt tõendanud oma vahvust. Kui virgats on ta positsioonisõjas, kui ka liikuvsõjas osutanud eeskujulikku külmaverelisust ning südidust ja ikka olnud vabatahtlikult valmis lahinguteateid raskeimates olukordades ja suurima surmaohu juures edasi viima. Kõigi ühenduste katkemisel raskeimates lahinguolukordades võisid need tähtsad teated kõigist raskusist hoolimata läbi pääseda tänu Hitleri väsimatule ja ennast ohverdavale tegutsemisele. Hitler evib teise klassi raudristi vahvuse eest lahingus Vütšete juures 2. detsembril 1914. Ma pean Hitlerit täielikult esimese klassi raudristiga autasustamise vääriliseks. Vabaherra von Godin. Gaasimürgitus. Marksistlik revolutsioon. 14. oktoobril 1918. aastal tarvitasid inglased oma rünnakul esmakordselt uut mürkgaasi, niinimetatud kollase ristiga gaasi, Gelbkreutzgas, mille vastu senised gaasimaskid kaitset ei pakkunud. Bayeri 16. reservi jalaväerügement kaotas hulga mehi. Ka kapral Hitler sai gaasimürgituse, mille tagajärjel kaotas ajutiselt nägemisvõime. Ta paigutati Pasevalki laatsaretti, kus ta viibis ka marksistliku revolutsiooni lahtipääsemisel. Tervenemisel asus Hitler teenistusse tagavarapataljoni Münchenis. Seal loodud sõdurite nõukogud sundisid aga teda lahkuma ja minema teenistusse Traunsteini sõjavangide laagri vahtkonda. Laagri likvideerimisel tuli ta tagasi Müncheni, kus oli välja kuulutatud punane nõukogude valitsus. Nagu ime läbi pääses Adolf Hitler vangistamisest kommunistlike võimude poolt. Võttis osa kommunistide valitsuse kukutamisest väeosade ja vabatahtlike salkade poolt ja määrati komissioni, kes pidi uurima teises jalaväerügemendis revolutsiooni ajal aset leidnud sündmusi. Järgnevalt ta võttis osa kursustest, mis korraldati sõjaväelastes riikliku mõtlemisviisi süvendamiseks ja äratas seal sedavõrd ülemuse tähelepanu, et ta määrati selgitustöö ohvitseriks. Selles tegevuses ta puutus kokku isikutega, kes taotlesid reforme Saksamaa riiklikus ja poliitilises elus. Eduard Vallaste, suur Saksa riigi sünd. Juudid, Saksa rahva õnnetus.
toetus.
Nende väheste rahvuslikult mõtlejate sakslaste hulgas, kes murega jälgisid ikka suurenevat juutluse ohtu, oli Adolf Hitler üks teadlikumaid. Kõigepealt oli rahvas bioloogiliselt ohustatud. Saksa rahva vere segunemine juutide verega võttis ikka suurema ulatuse ja oli kujunemas massiliseks veremürgituseks, ähvardades rahva tõupuhtust ja väärtuslikke omadusi. Teadus tõendab, et kultuuriliselt loova aaria tõu segunemisel madalama ja vähem väärtusliku semiidi rassiga on paratamatuks tagajärjeks kõrgema, see on aaria rassi langemine madalama rassi tasemele, millega lõpeks kultuuri arenemine ja tõus. Saksa rahvast ähvardas juudi verega segunemise tagajärjel kehaline ja vaimne kängumine tagasilangus. Adolf Hitler oli Saksa rahvustervikule ohtlikude juutide tegevust tundma õppinud juba töölise aastatel Viinis. Rindesõdurina, kes iga silmapilk pani kaalule oma elu Saksa rahvale võidu saavutamiseks, nägi ta juute hävitavat seda, mille eest ta võitles kõrvuti miljonite sõjakaaslastega. Rindele saabuvad ajalehed, eriti aga Forwards, Berliner Tageblatt ja Frankfurter Zeitung laustasid sõdurite moraali, õõnestasid nende võitlustahet. Nende ajalehtede toimetajateks olid peaaegu eranditult juudid. Forwardsi toimetasid juudid Kurt Eisner, Rosa Luxemburg, Stadthagen, Stamfer ja teised. Juut Rudolf Mosse, õige nimega Ruben Moosese poolt asutatud Berliner Tageplatti, juhtis juut Theodor Wolf ja lehetoimetuse ja kaastööliste hulgas oli 143 juuti. Nendest lehe sisu kujundamisel mõõtuandvamad Norden, Hirschberg, Sohaschwer, Dr. Poppe, Dr. Felix Pinnes, Mautner, Wiener ja teised. Frankfurter Zeitungis, mida endis välja juut Lööb Sonnemann, kirjutasid juudid Goldschmidt, Stern, Mamrot, Bockenheimer, Henneberg ja teised. Toimetus koosnes eranditult juutidest. Nende ajalehtede osa rinde vastupanuvõime murdmises iseloomustab Saksa kroonprintsi poolt 1918. aasta septembrikuus keisrile saadetud telegramm. Ma palun sind keelata kolme ajalehe Frankfurter Zeitungi, Berliner Tageplatti ja Forwardsi saatmine rindele. Kahju, mis need kolm ajalehte viimastel kuudel on teinud meie meeskondades, on kahetsemisväärt. Meile, juhtidele, ei ole ükskõikne, missuguses meeleolus ofitserid ja sõdurid asuvad otsustavatesse lahingutesse. Juutide poolt tehtav esitustöö oli aga juba suutnud tekitada parandamatut kahju, tagalas veelgi rohkem kui rindel. Juutide Frankfurter Zeitung õhutas sisemisi vastuolusid Saksa rahva keskel, kirjutades 18. augustil 1918. aastal. Hoolimata välisest võitlusest tuleb sisemist võitlust jätkata. Selle sisemise võitluse eesmärgiks oli marksistlik revolutsioon. Selle eesmärgi nimel taheti, et Saksamaa kaotaks sõja. Jud Cohen Royce ütles 1918. aasta novembri esimestel päevadel. Proletariaadi ülestõusule viimine on sõja võitmise puhul vaevalt võimalik. Pärast sõja kaotamist ja marksistliku revolutsiooni nägi Adolf Hitler Münchenis, kuidas juudid hakkasid käsutama Saksa rahvast ja otsustama tema saatuse üle. 25. novembril 1918. aastal Berliinis riigikantsleri palees peetud osariikide valitsuste esindajate koosolekule läks Bayerist Jud Eisner, Bayeri välisminister. Teiste osariikide valitsuste esindajateks olid juudid Adler, Bernstein, Kohn, Fliederer, Grandnauer, Haase, Haas, Hirsch, Heimann, see oli Württembergi välisminister, Herzfeld, Kautsky, Löwengrad, Oberländer, Preuss, Rosenfeld, Starson, Vogtherr ja Wurm. Varem olid juudid eneste kätte kiskunud juhtiva positsiooni Saksamaa majanduses, kirjanduses, ajakirjanduses, kunstielus. Nüüd lisandus sellele veel otsene poliitiline võim riigis. Saksa rahvas ei olnud enam peremees omal maal isegi sisemise elu küsimustes. Rindesõdur Adolf Hitler sai alles nüüd täieliku ülevaate selle ohu ja alanduse ulatusest, millesse tema rahvas oli sattunud. Ümberlükkamatud tõsiasjad veensid teda, et selles õnnetuses on suurel määral süüdi juudid. Saksa rahva tulevikku ei olnud võimalik päästa murdmata juutide mõjuvõimu. Tekkinud olukorras oli aga samuti süüdi Saksa rahva ebaõige juhtimine. Maailmavaateline ja regionaalne killunemine, mida monarhiline valitsusvorm ei vähendanud, vaid koguni suurendas. Sõjalise kaotuse ja sisemise kokkuvarisemise eod peitusid juba maailmasõja eelse Saksamaa üldises elukorralduses.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten. We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen, à bientôt.